Langhezie dom du marki mawayo. Nyung lutozo.
Tiakungunu edale. Eya sama dasikwelu pede fei. Ele pefei no tono. Pere yesu ya edombele keane ihe iweze.
Eya bane. Pe wambu dodie. Echo nena. Kiakun na duzo ebo monjole jine. Lele pefei nabuzi boto. Ye ime hewezi pekwe nyose yo. Bodolo no mauda. Mbobi oyo. Padala la lini bodinu.
Pere edombele kia jusi ize.
Le e na tono nyite dagene ne ekyale e azama ga ne katanga
ele yesu bozweze
tindimeze mewo mujolo
bujo sise lobe pere ihe e azata chatata ele kwa tindimana ne ese eso ayona echiye edemale echele edombele kya azata taiwe ne balamburoro bawa ne bagwasi jibesi bazidoro ele yesu se eso zio nehi edombele kiazi polo bamuna patai weroro patai wan boto badnga bahan pekazne edombele kia kul hola sinze gaza yo ne busu drokeng lobe eya mba boto to no nga yo padalezi gudukun na nza yo pedemele yesu hey was pepe mere en edombele kia padbagbe yoda ne pol dalmanuta ejarada padale dalmanuta berele farsi nyuma wole yesu jolo ne bane ye boho ne ramadom ne banye eno jolo dom pobosize ela esoda ha malagasa na sene bana bere yesu ho edapang ne umuzina etoze
la bezme ya bana banye no ha malagasa to vunimle me yumize e kana ha malagasa na sekao
ele yesu yebuwe na en adon belek ya baran beyo da gbaw ne petes tengu ki dilin le ku yo pedesa tengu ile adon belek ya ko so do no yo ele tinen ngurum re ga wono po jolo beyo da pere yesu pa wese
e rok mi di rewne e road ne farasi nyema po so sona
ele baba zra ma yo de no se
ya re da kwa dindine yo e gal rombo
yesu nimbule ebozu wese
pla bezma ne yo dunda meze edakpa dindine pla bezma melanga wek bezingna hanno sono eno ewonese ele eno ewone nembang ele eno ezombu malabayo puyo yawe manji dindima ga banze na abala gudukin ga banzu tole tokin ezema da ogu hola sansasa ga zayo
bojo sise
yu na nale
eta suwe bozuse
alwa tondo manje dindim lobe ne eya gudokin na nzo toyo dokin ezema da ogu hola sinze siga zayo
bojo sise
dokin lobe
bere e bozuse
ne blezme ne hanno sono eta tene deyo
yesu na edombele kya bedeze denguile patal betsaida pere boni yulum noyo ejolo nbewi nese edukune na esakule ele yesu pa enisida na ehomi ele se detto ke jawo na eli ndato na eta yulum no esa na etene nesi eyo na ebozise
ebenno
ele yulum kule esa na ejosise
mana ya bozitin yo borong
yesu dase inisi deno yolomuno esa yole adikulu na echona na ena bedenga jame bai bai ele yesu heise
tengbe ta besdet da
puwaile yesu na edombele kia pa kuizo po kitetu jibetu ndondo tewe cesare filipo tetu jole yote da palenu mou dale ebozu weze
ea mausu se maulane
bojo sise
na bedonze nyele limso sonse laru yoanes la laze nyele eliwe para ngayo ne la laze nyele lois de nada lelo
pere ebosweze
mio muhuze malane
ele pie jo sise
nyale wi asole zaya
ele yesu ba weze pada hidu noy kau. Yesu wula edom gbeleke ya zi perizine zi enu eyo piyalole. Puwe zi eto akunyong sing. Na yuda anyima susa. Na yojo na susa. Na babato wuli ya beki zi edom na bakwe ese. Kiyakin na adozi wiyele. Eso fezi. Ehewe do jami ya yayele. Pie ya ina peke gijaw na ikizine edo. Pere yesu kisine edom gbeleke ya yone ekali pie zi.
Kanyo tu satanya. Temo yo. Nyal ma zede ke sonyina e ya nyina agena
waile yesu ya e ya sama ne edom bele kyan e hiweze
wi eluweze dengo ma wayo eso ma ma yo ne disi ne togunyong sing bobu yo yo wi enyinu ze echa wezu tamyo e denno gulesu wi elezik man langheze dom droyo yo e jak wezu tam ye ewe hu gedenga yo jene nyim denga pai ne lese wezule kwaze ewe ebe ebe ze kpo ne elazu gulunda ye fe egba noyo man mon dom doyo lele ya mbape ge kwe kimlara ne balaka haitu yo pojolo yo de gagba ororo eyo bialo podio alwa tundo ene so di ya begbendo ne eja sokobo yo ne bokoyo